ว่าความที่ว่ามีเราหรือมีของของเราที่พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบชัดว่าทุกนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้ทุกนี้เกิดขึ้นมาจะสังเกตไหมว่าบางครั้งเรามีสติดีมีปัญญาแม้ว่าอารมณ์ที่เราได้รับจะเป็นอารมณ์ที่หนักมากแต่เราก็รักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้แต่บางครั้งแม้ว่าอารมณ์นั้นเข้ามาไม่หนักอารมณ์เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้จะก่อให้เกิดทุกข์เลยแต่ตัวสติปัญญาของเรานั้นมันอ่อนไม่ทันเมื่อไม่ทันนั้นก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นในใจขึ้นมาได้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ควบคุมมาไว้ทางกายและวาจาก็เกิดความเดือดร้อนกันทั่วไปแต่วันนี้พวกเราก็ได้มาใส่บาตรหรือมาถวายทานปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระชินสีห์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรารู้จักการให้ทานบริจาคตราบซึ่งความตนีทีเหนียวในทรัพย์ทั้งหลายจะได้พิจารณาว่าทรัพย์ทั้งหลายนี่ก็เอาไว้ใช้สอยในชีวิตนี้เราก็ก่อให้เกิดประโยชน์มีการให้ทานมีการทำบุญเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยสงเคราะห์บุตรภรรยาของเราให้มีความสุขสงเคราะห์ญาติทั้งหลายบุพกาลีชนตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านไปอีกก็เรารู้จักการใช้ทรัพย์ให้พอเหมาะพอดีในการดำรงชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะในวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็มีมืดเดี๋ยวก็มีแจ้งอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้สร้างความดีใจของเรานี้มันก็ไม่ตื่นใจของเราไม่เบิกบานเมื่อเราทำบุญทำทานจะเห็นว่าใจของเรานี้มีความเบิกบานใจของเรามีความสดใสขึ้นมีความสบายใจเมื่อเราได้สมาทานศีลแล้วก็ให้เข้าใจไว้ว่าวันนี้พวกเรานั้นน่ะมีคุณธรรมที่สำคัญละเพราะใจตรงนี้เป็นของมีคุณค่ามหาศาลมากเมื่อเรามาแสวงหาธรรมะให้ใจของเรามีธรรมะใจก็จะมีความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาจากความหลงก็ใจจะผ่องใสขึ้นเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายมียศตำแหน่งมากมายก็ตามถ้าไม่ได้สร้างความดีแล้วใจของเรามันจะบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ได้ต้องอาศัยว่ามีธรรมะเมื่อเรามีทานมีศีลอันเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะมีธรรมะสมาธิธรรมปัญญาธรรมนั้นก็จะเกิดขึ้นมาได้เราก็ต้องพยายามขวนขวายแล้วก็ปฏิบัติให้มากเมื่อเรามีทานมีศีลนี่เป็นปกติถือว่าเป็นคุณสมบัติของภริยาบุคคลพระโสดาบันบุคคลนั้นคือมีศีล5เป็นปกติเช่นบริวารของพระเจ้าพิมิสารฟังธรรมของพระศาสดามารู้ความเป็นพระโสดาบันนั้นทั้ง3ส่วนอีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในไตรสรณคมมีศีล5เป็นปกติเหมือนพวกเราได้สมาทานกันวันนี้แหละคราวนี้จะรอแต่ว่าเรามาฝึกสติของเรานั้นให้ตั้งมั่นจะดูจิตดูใจของเราว่าใจของเราคิดยังไงปรุงแต่งยังไงให้ใจของเรามาหยุดคิดให้ได้ให้มีความนิ่งสงบเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นเมื่อใจของเราตั้งมั่นเราก็จะเห็นว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นเป็นอย่างหนึ่งความนึกคิดปรุงแต่งนั้นมันเป็นอารมณ์มันไม่ใช่ใจนะเราก็จะเห็นได้ว่ามันแยกจากกันเห็นความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะเป็นอารมณ์นี่ใจของเรามีความสงบเราก็จะเห็นได้เราก็ต้องมาฝึกใจมาฝึกสติเมื่อใจของเราสงบแล้วก็เห็นว่า ตัวจิตที่ปรุงแต่งก็ดีจิตที่มีความยินดียินร้ายมันสักแต่ว่าจิตนะมีปัญญาก็จะปล่อยวางได้ถ้าเราเห็นว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้ามันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นว่ามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าก็เป็นมรรคจิตของเราก็เรียกว่าดับทุกข์ได้ก็เป็นนิโรธพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เห็นอริยสัจ4นี่เองตัดสรู้ในอริยสัจ4นี้เมื่อพวกเราปฏิบัติเช่นนี้แล้วเนี่ยพระโสดาบันนั้นเป็นของไม่ยากนะที่แรกเราก็อาจนึกว่าเป็นของยากแต่ถ้าเรามีศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นจริงๆไงมันเราศึกษาเราเรียนกันมาหลายปีกว่าจะจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือเป็นด็อกเตอร์เนี่ยก็ใช้เวลามากวันหนึ่งใช้เวลาในการศึกษาเราเรียนหลายชั่วโมงถ้าเราปฏิบัติได้มากๆอย่างนั้นนะใจตรงนี้ก็จะต้องเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเพราะเราเดินทางที่ถูกต้องในอริยมรรคมีองค์8เพียงแต่ว่าเราต้องมีความเพียรพยายามในตลอดวันมีสติรักษาใจผู้ใดรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารได้ความหลงพ้นจากบ่วงของความหลงได้ความเศร้าโศกทั้งหลายได้มองโลกนั้นให้เป็นความว่างทั้งหมดพระพุทธเจ้าเทศโปรดนั่นแหละนะพระอรหันต์องค์หนึ่งนั่นแหละท่านเทศโปรดพระโมคคัลลานะว่าจงมองโลกนี้ให้เป็นความว่างมัจจุราชนั้นน่ะจะตามไม่ทันก็คือความทุกข์ทั้งหลายนั้นก็จะเกิดขึ้นในใจไม่ได้เราก็มองอะไรให้เป็นความว่างบ้างถ้าเราวิตกกังวลใจก็เศร้าหมองก็มองมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทุกอย่างเป็นสมมุติเนี่ยอย่างนี้จิตของเราก็รู้ขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากความหลงไม่เศร้าหมองก็เบิกบานตามองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้เราเฝ้าดูจิตสร้างความดีเอาไว้เพราะทำไมเราไม่ทำชีวิตนี้มันก็บายไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายทั้งนั้นน่ะวันหนึ่งแล้วก็มืดแล้วก็มีสว่างอยู่อย่างนี้ควรจะสร้างคุณงามความดีเอาไว้ก่อนที่ชีวิตนี้มันจะจากไปจากโลกแล้วเราจะเอาอะไรไปได้บ้างให้เราพิจารณาว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรก็สอนให้เรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ระลึกถึงความตายบ่อยๆว่าชีวิตนี้ก็จะต้องตายซึ่งพระอานนท์ทรงระลึกถึงความตายถึงวาระ7ครั้งนี่ถ้าเป็นพระโสดาบันนะระลึกถึงวาระ7ครั้งองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบอกว่าน้อยเกินไปต้องระลึกให้มากกว่านี้คือมีสติให้รู้เท่าทันมากกว่านี้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าของเรามีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอพระองค์ทรงระลึกรู้ความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละนะตลอดเวลาแต่เมื่อพวกเราปฏิบัติก็ต้องพยายามทำนะลืมไปก็ระลึกขึ้นมาใหม่ชั่วโมงหนึ่งระลึกสักครั้งหนึ่งว่าชีวิตก็จะต้องตายไม่แน่นอนเราจะตายเมื่อไหร่เอาวันนี้ต้องสร้างความดีมีโอกาสก็ต้องรีบทำทานไว้มีโอกาสต้องรีบสมาทานศีลเอาไว้มีโอกาสจะต้องมาเจริญภาวนาปฏิบัติถ้าใจของเรามันเศร้าหมองมันโกรธเราก็สอนจิตว่าเราจะใกล้ตายแล้วนะเราจะโกรธทำไมเราจะพยาบาทคนนี้ทำไมจะปองร้ายเขาทำไมควรให้อภัยดีกว่าเพราะตอนนี้จิตของเรามันเศร้าหมองถ้าเกิดเราตายไปตอนนี้ก็ไปไม่ดีไปสู่อบายภูมิก็ควรที่จะต้องมารักษาจิตรักษาใจของเราให้มันผ่องใสเอาไว้เช่นนี้แหละแล้วก็เราปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ใกล้ที่จะออกพรรษานะเหลือระยะเวลาอีกไม่นานก็ขอให้พวกเรานั้นซึ่งเป็นอุบาสกบาสิกาเป็นพระโยคาวจรเจ้าปฏิบัติสร้างใจของเรานะให้เป็นพระคือเป็นผู้ที่ประเสริฐทีละเล็กละน้อยนั่นน่ะมาใจของเรามีทานก็เป็นใจที่ประเสริฐใจของเรามีศีลก็เป็นใจที่ประเสริฐแม้ว่าเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายนะแต่ใจตรงนี้ประเสริฐเนี่ยมีความสุขนี่สำคัญนะเป็นความสุขที่แท้จริงสิ่งทั้งหลายในโลกเราก็จำเป็นจะต้องมีอยู่แต่เราจะไปพึ่งพิงได้ทั้งหมดนั้นไม่ได้เราก็จะต้องมามีธรรมะเป็นที่พึ่งที่พิงถึงไตรสรคมนะเป็นสรณะคือถือว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจ ให้เจริญในธรรมทุกการทั้งทุกท่านเทอญ